Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har yili 1-oktyabr kuni O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni nishonlanadi. Bu kunda o'qituvchilar e'zozda. Ular mehnatiga rahmat aytiladi, bayram qilinadi. Ammo bu yilgi sana arafasida Toshkentda yuz bergan hodisa nafaqat o'qituvchilar kuni, balki O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga ham soya soldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'ragandan so'ng uning qulog'ini tortib, yuziga tarsaki tushiradi.
So'ngra o'qituvchi R.O. o'quvchi E.G.ni qulog'idan cho'zgan, o'tirgan joydan partasidan tortib olib chiqqan va o'quvchining yuziga tarsaki tushirgan. O'quvchiga tan jarohati yetkazilmagan. Salomatligi joyida. Bundan xabar topgan o'quvchi EG'ning ota-onasi o'qituvchining bu xatti-harakati yuzasidan huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishgan.
Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar so'zchisi Mariya Zaxarova Toshkentdan yuz bergan hodisaga huquqiy baho berish va bolaga nisbatan shafqatsizlik qilgan o'qituvchiga nisbatan chora ko'rishni so'radi. Zaxarova o'z bayonotida O'zbekiston bilan o'zaro muloqot hamda madaniy, ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy rabitalarda rus tilining ko'p asrlik ijobiy ta'sirini ham pisanda qilgan. Buning ortidan Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belova o'zbekistonlik hamkasbi Surayyo Rahmonova bilan aloqada ekanini aytdi.
Rus tilida so'zlashuvchi o'quvchining kaltaklanishi bilan bog'liq vaziyat uning nazoratida. Hamkasb mamlakat Ichki ishlar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga so'rov yuborgan. Chilonzor tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda.
Chilonzordagi mojaroga aralashgan rus ombudsmani aslida o'zi xalqaro jinoyatchi maqomida. Xalqaro jinoiy sud 2023 yil 17 mart kuni Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. U Putin bilan birga Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston tomonidan berilgan javobga qoniqmagan Rossiya Toshkentdagi maktabda bolani kaltaklagan o'qituvchiga mamlakatga kirishni taqiqlamoqchi ekanini bildirdi. Rus olamining Rossiya tashqarisidagi asosiy himoyachisi va tashviqotchisi bo'lgan Rossotrudnichestvo agentligi rahbari Yevgeniy Primakov ham bu masalaga aralashdi.
Rossotrudnichestvo va vakolatli organlarga ushbu rusofob shaxsning Rossiyaga kirishini taqiqlash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rab murojaat qiladi. Ushbu shaxs ham uning yaqin qarindoshlari ham hech qachon Rossiyada ta'lim olmaydi, stajirovkada ishtirok etmaydi. O'zi uchun hech qanday imkoniyatlarga ega bo'lmaydi.
Aynan Primakov O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi, Jokku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja blogger Kirill Altmanga bergan intervyusida bir mamlakatda yashab turib, uni tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki telba deya atagani uchun rusofobiyada ayblangan Qudratxo'ja va uning qarindoshlariga Rossiyaga kirish taqiqlanganini e'lon qilgandi.
Hamma muammolarni bog'lashmoqda. Rossiyada masalan krokus sirakti bo'ldi. Undan keyin koloniyalarda islom jihodi emas, Xorazon viloyati, ya'ni Daishga bog'liq bo'lgan shaxslar koloniyalarda zalojnik bo'lishdi, FSB xodimlarini. Ya'ni ular migratsiya muammosida o'sib borayotgan masalan radikallashuvda va go'yoki bular hammasi muammolarning jamlanmasi bo'lib, bularni hammasi markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni iloji boricha yopish, iloji boricha to'xtatish, markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan va nafaqat markaziy Osiyo balki masalan Janubiy Kavkaz davlatlari, Ozarbayjon, Gruziya, Armeniyaga ham nisbatan viza choralarini qo'llash, umuman migratsion siyosatni o'zgartirish va Rossiya mablag'larini haddan tashqari markaziy Osiyo mamlakatlariga, ayniqsa yumshoq kuchni rivojlantirish, rus tilini rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalardan voz kechish, ularning samarasiz ekanligini Rossiyaning siyosiy o'sha rahbariyatiga yetkazish va bu narsani davom ettirish. Mana shu hozir ularning siyosiy o'ngida yangi konsepsiya ularni yuzaga keltirishmoqchiki, ya'ni rus tatari, rus boshqirdi, rus yo'quti, rus chechene, mana shu kabi konsepsiyalar ular ilgari suradigan bir g'oyani ishlab chiqishmoqda, ya'ni Kreml prezident administratsiyasida. Hozir rus millatchiligidan boshqa hech narsa qolmadi umuman. Liberalizm bilan endi siyosiy fikr qilib bo'lmaydi, chunki liberalizm bu tashqi dushman, tashqi va ichki dushman. Rossiyani o'sha o'zligiga qarshi bo'lgan, go'yoki o'zligiga qarshi bo'lgan siyosiy dushmandir. Hozir neostalinistik qorishma yuzaga kelgan. Bir tomondan neostalinistik g'oyalar, ikkinchi tomondan rus monarxistlari, anarxistlari va millatchilari bir qorishmani yuzaga keltirgan. Bu juda g'alati qorishma.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qudrat Xo'janing so'zlari yuzasidan va Rossiyaning boshqa e'tirozlari yuzasidan hech qanday izoh bermay kelayotgandi. Ammo bu safar vaziyat biroz boshqa tus oldi. Masala BMTning Nyu-Yorkdagi bosh assambleyasi sammitida qatnashayotgan Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari o'rtasida muhokama qilindi. Ikki tomon uchrashuv haqida ikki xil xabar tarqatdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov rossiyalik hamkasbi bilan ikki tomon o'zaro davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga amal qilishga kelishganliklarini aytarkan, Rossiya tashqi ishlar vazirligi etnik asosdagi ziddiyatlarga toqatsizlik masalasini muhokama qilganliklarini bildirdi. Bu to'g'ridan to'g'ri Toshkent maktabida yuz bergan hodisaga ishora edi. Bayonot mazmuniga qarasa, bu hodisa borasida har ikki tomon o'z fikrida qolgan.
Millat ikkiga bo'lingan. Bu juda xavfli narsa. Ya'ni rusiy zabon o'zbeklar, ming afsus nadomatlar bo'lsinki, bular ziyolilari ichida bu yomon. Har qanday jamiyatni lokomotivi ziyoli va o'zbekchani yaxshi ko'radigan xatlami. Afsuski, bular ziyolilar ularning ichida kam. Bu o'ta xavfli. Bizani bir 10 ta, 15 ta, boring 20 ta, boring 50 ta odami gapirgani bilan nega millat uyg'onmayapti? Nega o'zbek tilida gapirmaydi? Nega lotin alifbosiga o'tish shunchalik qiyinmi? Tinimsiz gapiramiz. Agar Rossiya xuddi Ukrainaga qilgan agressiyasini bizaga qilsa, bu millat bir bo'lib birlashadimi? Mana masala qayerda? Demak, bizni javobimiz nima bo'lishi kerak? Bunaqa bitta ikkita chiqishlar bilan unutib ketilib, u 3-4 yildan beri bu holat bo'layapti. Kelinglar endi. Biz hamma ruscha reklamalarni yig'ishtiraylik. Kiril alifbosini endi yig'ishtiraylik. Lotin alifbosiga to'la to'kisi o'tiylik. Ruscha bog'chalarga hadib urg'i beravermaylik. Ani yoqda o'ziga pul kerak bo'lib turgan paytida 5 million dollarni nega berdi bizaga rus tili o'qituvchilarini kuchaytirish uchun, targ'ib qilish uchun? Mana masala nimada? Men shunisidan qo'rqaman.
Mahalliy faollar Moskva maishiy darajadagi ziddiyatni xalqaro mojaroga aylantirayotganini tanqid qilmoqda. Birinchilar qatorida Rossiya tarafiga bahsli bayonotiga javob bergan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov tomonidan yangradi.
Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi. Bizning ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolariga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi.
Oldinroq milliy tiklanish lideri o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar o'rnatishni taklif qilgan edi. Siyosatchi Rossiyaga ishga borayotganlar rus tilini bilishlari shart, lekin bu O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'zbek tilini bilishlari shart emas degani emas deb aytgan.
Biz hech kimni o'zbek tilida gapirishga majbur qilmaymiz. qonunda ham konstitutsiyada ham muloqot tili sifatida hammani o'zini tili qolayapti janob Zohidov. Biz murojaat tili sifatida o'zbek tilini qo'shimchasiga o'zini ona tilini yoniga o'rganishni so'rayapmiz. O'zbek tili rus tilini yonida ham ozgina rivojlansin deb iltimos qilayapmiz. Ikkinchidan, hatto bizni o'zbek mutaxassislarimiz o'zbek tilini unutib yuboryapti. O'zbek vrachlarimiz bugun o'zbek tilini unutib yuboryapti. Bu yerda hech kimni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Hech qaysi tilni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Bu narsani bo'rttirmaslik kerak. O'tgan avloddagi odamlar o'ylash albatta yaxshi, lekin biz kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Bugun o'zbek tili o'zini mavqeini yo'qotib boryapti. O'zbek tili agar murojaat tili, o'zbek tili muhokama tili, o'zbek tili qo'llaniladigan til bo'lmasa, bu zaiflik davom etadi va biz bu qonunni aks ettirishimiz kerak.
Qodirov bu mulohazalarni Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning Rossiyaga ishlashga rus tilini biladigan, mamlakat an'analarini hurmat qiladigan kishilar kelishi muhimligi haqidagi bayonotiga javoban bildirilgan. Shoir Minhojiddin Mirzo rus hukumatining bunday bayonotlari mustaqil davlatga bo'lgan hurmatsizlik ekaniga e'tibor qaratdi.
Bu O'zbekistonning ichki ishlariga aralashish va xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekani ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Mariya Zaxarova bu gaplari uchun O'zbekistondan kechirim so'rasin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunday hurmatsizlik uchun tushuntirish bersin.
Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi UzJoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ham Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaning bayonotiga javoban Rossiyaning o'zida ichki hal qilinmagan muammolar yetarlicha ekanini ta'kidladi. Zaxarova O'zbekiston uchun nomaqbul shaxslar ro'yxatining boshida bo'lishi kerak deya taklif kiritdi faol Rasul Kusherbayev. Kusherbayev bu e'tirozlar ortida jiddiyroq muammolar yotganiga e'tibor qaratdi.
Bu Rossiyada kuchayib borayotgan imperializm g'oyasining Markaziy Osiyoga qaratilgani, qulay fursat bo'lishi bilan bu mamlakatlarga Chor Rossiyasi kabi bosqinchilik qilishi mumkinligiga ishora bermoqda. Bunda til, ruslarga bosim, xalqlarni ozod qilish kabi soxta omillar bahona bo'ladi. Endi biz, ya'ni bugungi avlodlar tarixda ota-bobolarimiz yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamasligimiz, mustaqilligimizni asrash, har qanday bosqinchilikka ayri holda emas, birlashib qarshi turish yo'lidan bormog'imiz lozim.
Zaxarovaning O'zbekiston ichidagi voqeaga aralashishiga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov ham munosabat bildirdi.
Albatta, bu holatda o'qituvchini oqlab bo'lmaydi. Bu bola huquqlariga zid holat, qadriyatlarimizga begona xatti-harakat. Bolaning huquqlari tegishli tashkilotlar tomonidan himoya qilinmoqda. O'qituvchiga nisbatan zarur choralar ko'rilmoqda, lekin bir nafar o'qituvchining vaziyatdagi ruhiy holati sabab qilgan harakatlari misolida 100 mingdan ortiq pedagoglarimizga, millat tarbiyachilarimizga baho berish ham noto'g'ri.
Hasanov vaziyatni murakkablashtirish, holatdan milliy nizolarni uyg'otishga urinayotganlar yana bir bor davrning g'oyaviy tahlikalarga to'laligini eslatayotganini bildirdi. Albatta, Rossiya hukumat a'zolari tomonidan bo'rttirilgan mojaro xalqaro kuzatuvchilar, jurnalistlar va faollar e'tiboriga tushdi.
Государство Узбекистан само с этим разберётся. А вы чего лезете? У вас своих проблем полно, не нужно ещё лезть к нам. Но это хороший на самом деле ответ и правильный ответ, самый правильный ответ, который мог прозвучать.
Касается он нового законопроекта в Узбекистане.
Россия мулозимлары, хусусан Захарованың Узбекистанның ішкі ішлерге аралашыда айбланышы яңгілік емес. 2020-чы елді оның Узбекистанда давлат тілді іш үрітіш тоғырсыдаге қанун лайхасы юзастан берген байонат хам кескін етіраз ұйғатканды.
Rossiyaning Ukrainaga urush boshlangandan keyin juda ko'plab, masalan, bu yerda muammolar, agar muammolarni bog'lasak, bir faktorlar muammolarning jamlanmasi yuzaga keladi. Masalan, Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiya amada ma'lumki mobilizatsiya, ya'ni harbiy safarbarlik yo'qolgan va ko'plab masalan, yoshlar, o'rta yoshdagi erkaklar mobilizatsiya qilinib frontga jo'natildi. Va bu ish o'rinlarini yoki ayollar, birinchi o'rinda hozir ayollar, Rossiyadagi ayollar egallashmoqda, yuqori lavozimlarni, menejerlik pog'onalarini hozir ayollar egallash jarayoni ketmoqda. Ikkinchi tomondan armiyaga jalb qilinmagan milliy vositachiliklar yoki harbiy kechirasiz, xorijiy mehnat muhojirlari, ya'ni Hozir ko'plab shaharlar, rayonlar bo'shab qolgan. Kimdir tashqariga chiqib ketdi Rossiyadan, kimdir frontga safarbar qilingan. Yoshlar yo'q va atrofda faqat muhojirlar qolgan yoki milliy o'zchiliklar. Va bu narsa Rossiyaning ichidagi emotsional millatchilik emotsional hissiyotlarni yuqoriga ko'tarilmoqda. Hozir masalan Baskirke, Rossiyaning taftish komiteti, selektsiyaviy komiteti rahbari Baskirke mana shu millatchilik ruhidagi yoki migrantlarga qarshi fikr bildirayotgan siyosiy guruhlar, media guruhlar, hatto masalan katta media korporatsiyasi bo'lgan Sargraddan tortib to Telegram kanallarigacha ularda auditoriyasi o'sib bormoqda va millatchilik ruhi haddan tashqari o'sib bormoqda. Bu nimaga olib keladi? Masalan, Rossiya ikki tomonlama Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan shartnomalar imzolagan. Rossiyaning bu yerda universitetlarni filiallari ochilmoqda yoki Rossiya katta mablag'lar ajratib rus tilini yo'yish, rus tilini maqtayli mustahkamlashga investitsiyalar kiritmoqda, maktablar qurmoqda Qirg'izistonda, Tojikistonda, O'zbekistonda bunday shartnomalar imzolangan. Va Rossiya millatchilari mana shu media guruhlari, siyosiy guruhlari bu faktorni masalan Rossiya mablag'lari haddan tashqari bu mamlakatlarga ketmoqda. Hech qanday yumshoq kuch rivojlanmayapti. Rossiya qarshi fikrlar u yerda kuchaymoqda. Ikkinchi tarafdan bu yerda hozir Rossiyaning regional elitalari, gubernatorlar, Vologda gubernatori bo'ladimi, Primorye gubernatori bo'ladimi, Saratov yoki umuman masalan Ukraina chegarasiga yaqin Belgorod yoki Kursk gubernatorlar bo'ladimi, ular hozir rus millatchiligi bilan siyosiy flirtga kirishgan va ular hozir siyosiy byurokratiyani, siyosiy tizimni ishga solishib qandaydir bir o'zlarini siyosiy ideyalarini amalga oshirishmoqda.
O'tgan yil sentyabrda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlaridan norozilik izhor qilgandi. Buning ortidan Rossiyaning MDH xorijda yashayotgan vatandoshlar va xalqaro gumanitar hamkorlik ishlari bo'yicha federal agentligi Rossotrudnichestvo, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi jamoatchilik kengashi bilan har qanday aloqalarni vaqtincha to'xtatganini e'lon qilgan. Rossiya bilan diplomatik mojaro fonida o'zbekistonlik qator jamoat faollari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'zining istalmagan shaxslar ro'yxatini shakllantirish taklifi bilan chiqishgandi. Xususan rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zahar Prilepinning 2023 yil dekabr oyida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish haqidagi bayonoti ortidan Toshkentdagi rus elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan. O'tgan hafta Oliy Majlis Senati 20-sentyabr kungi yalpi majlisida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekistonda nomaqbul deb topishga doir qonunni ma'qulladi. Mazkur qonunga muvofiq O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati yuritiladi. Qonun xususan rossiyalik ayrim siyosatchi va tarixchilarning O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini savol ostiga olingan bayonotlarga javob sifatida ekaniga talqin qilinmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston suvereniteti va yaxlitligini savol ostiga qo'ygan ko'plab rus millatchilari, deputatlari va siyosatchilari orasida O'zbekistonga kirish taqiqlangan birorta shaxs haqida xabar qilingancha yo'q. Ayni paytda uning boshqa talqinlarga ochiqligi, xususan muxolif va tanqidiy qarashdagi shaxslarga nisbatan ham qo'llanishi ehtimolidan xavotirlar bildirilgan. O'zbekistonda maktab va kollej talabalariga hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan jazolanishi noodatiy hodisa emas. Chunki bu bolani o'zbek maktablarida kaltaklash aks etgan videolarning birinchisi ham emas. O'zbekistonda maktablarda nafaqat o'qituvchi talabalarga qo'l ko'taradi. O'quvchilarning yoki ota-onalarning murabbiylarini do'pposlash ham yagona holat emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas. Bu borada biror jiddiy tadqiqot o'tkazilgani ham ma'lum emas. ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolalarga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021-yilda bolalarga nisbatan 1831 jinoyat sodir etilgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 20% ga oshib, 2194 taga yetgan. O'tgan yilning 9 oyida 1240 nafar bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, shundan 417 tasi jinsiy zo'ravonlikdir. Ulardan 166 tasi qarindoshlar tomonidan sodir etilgan. UNICEF dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Agar o'sha Andrey Klimov misol uchunda yoki o'sha bizga kelib turgan zahar va kelib Toshkent ko'chalarini bir aylansa, Samarqandni bir aylansa, ularni tabi xira bo'lmasdi. Masalan. Masala nimada? Qarangda, biz aysbergni uchi bu. Mani gapirganim, biz Alisher Qodirov gapirgani, boshqalarni. Biz ortiqcha vahima qilyapmiz-ku. Toshkentni qarang, hamma yoqda reklamalar ruscha, keyin tepada ba'zi qarorlar ruscha qabul qilinadi. Oling mana tibbiyot ichida bizani ba'zi kafedra mudirlarimiz bor, ruscha gapiradi. Ixtisoslashgan kengashlarda ruscha boriladigan joylari juda ko'p, ko'p. Bu holat hali jas qilib chiqarilgani yo'q. Juda o'sha senatorlarimiz aytishyapti buni ochiqchasiga, ba'zi deputatlarimiz, ba'zi ministrlarimiz farzandlari rus bog'chalariga boryapti. Buni mana Qozoqboy yo'ldosh ko'p marta gapirib chiqdi. Bundoq qaraganda ruslarni holati ayanchli emas. Lekin masala boshqa tomonda. Mani juda zirak toptirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha kuni mana Facebookga men post qo'ydim. Darrov javob berdi ruslar. Rossiyaga tasanno deb post qo'yganimiz sababi bu bizaga aytilgan. Kelinim senga aytaman, qizim sen ish degan ma'noda. Alloh bizga shunaqa imkoniyat berib qo'yibdi. Ko'zingni och ey o'zbek ziyolisi. Ko'zingni och, ey senator yoki administratsiyada o'tirganlar. Ko'rdingmi? Ular bu yoqda urush ketyapti, butun fikri zikri g'arbga qaratilgan. Lekin ular sharqni ham unutmayapti. Azal-azaldan O'zbekiston o'rtasida katta bir region bo'lib kelgan, hammani qiziqtirgan region bo'lib kelgan hudud hali ham shunaqa. Biz mana shunaqa paytdan foydalanib o'sha bizlar mana Milliy tiklanish partiyasi deb nimalar chiqib, videolarga olib, qani yig'ishtir. Prezident farmoni qabul qilingan. Yig'ishtir mana bu reklamalarni deb. Xalq mani qo'rqitadigan narsa. Ukraina tashqi hujumlardan yagona millat bo'lib birlashdi. Neyra psixolog sifatida mana shunaqa savol tug'diradi. O'sha Andrey Klimov eslatdi Ukrainani. Ukraina xalqi deb birlasha olamizmi?
Xo'sh, xalqaro miqyosda ko'tarilgan bu janjal markazida bo'lgan o'qituvchi va o'quvchining taqdiri nima bo'ldi degan savol jamoatchilik e'tiboridan biroz chetda qoldi. Rossiyaning ko'plab nashrlari o'quvchi bola o'qituvchi oldida kechirim so'rashga majbur qilindi. Bu mamlakat o'zbeklar uchun sarlavhalari ostida xabarlarni tarqatdi. Bu xabarlarda o'qituvchi nafaqat kechirim so'rashdan bosh tortgani, balki go'yo o'zbek bo'lmaganlarga mamlakatni tark etishni taklif qilgan. Bolalar ombudsmanning jabrlangan bola onasi so'zlariga tayanib xabar berishcha, sinf rahbari vaziyatni to'liq o'rganmay, uni o'zini ayblab, butun sinf oldida o'qituvchidan kechirim so'rashga majbur qilgan. Bunday munosabat natijasida bola hozirda juda tushkun holatda ekani, maktabga borishni istamayotgani aytildi. Sinov muddati bilan maktabga ishga taklif qilingan o'qituvchi esa o'quvchisi bilan birinchi ish kunidan urushib qolgan ekan. U hali sinov muddati bilan ishga qabul qilingan ekan. Ba'zan nashri hodisa ortidan 188-chi maktab direktori o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatilganini xabar qildi. O'qituvchilikdan bo'shatilgan ayol ishini esa mahalliy prokuratura o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bolalar ombudsmani bu ayol boshqa bir qancha huquqbuzarliklar sodir etgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, u 24 sentyabr kuni Yashnobod tumanidagi o'zining 14 yoshli qizi o'qiydigan 204 maktabga borib, maktab rahbariyati bilan tortishib qolgan. Tortishuv davomida maktab direktorining MIP bo'yicha o'rinbosariga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Maktab hududida Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarni bajarmasdan ularga keskin qarshilik ko'rsatgan. Bunday qilinishi uchun 25 sentyabr kuni bu ayolga nisbatan BHMning 3 baravari va BHMning 7 baravari miqdorida ikkita jarima jazosi tayinlandi. Ayolning o'zi esa 7 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu tariqa o'qituvchi ayolning qamalishi maktabdagi navbatdagi zo'ravonlik hodisasining huquqiy oqibati bo'ldi. Ammo mojaroning diplomatik oqibati ko'pchilikda O'zbek-Rossiya munosabatlarining kelajagi borasida savollarni paydo qildi. Aftidan Toshkentning Ukraina urushidagi neytralligi, AES masalasida yon berishi va hatto ayrim sovet ramzlarini qaytarishi Moskvaning roziligi uchun yetarli emas. Moskvaning yana nimalarni xohlayotgani borasida esa faqat taxmin qilish mumkin. Ammo Toshkent ko'proq yon berishlarga tayyormi? Yon berishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
To'g'ri, shunchalik qiynalib ketdim mablag'dan. Ishi yo'q, bala. Qaray, davlat ishiga borsangiz ham yo'q, ish deb olmaydilar.
Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi.
O'zbekiston fuqarolari Dilfuza Hayitova hamda Tursunal Jurayev Rossiyadan shu yilning bahorida deportatsiya qilingan. Ular vatanida hanuzgacha ish topa olmaganini aytmoqda.
Hozir juda qiynalganman. Mana o'zi qizim istayapti, pulim yo'qligi uchun men o'zim og'zi boshqacha bo'lib o'tiribdi.
Dilfuza 2023 yil dekabrda Rossiyaga ishlagani boradi va 2024 yilning mart oyi oxiriga qadar Moskvada idish yuvuvchi bo'lib ishlaydi. Krokus City Hall konsert zalidagi qonli teraktdan so'ng Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchaydi. Ayol migrantlarga qarshi reydlardan birida politsiya tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadi.
Shahda ishlab turganimda Abid mahallida organ xodimlari tekshirish kelib, patentlarimizni, cheklarimizni tekshirdi. Nima deydi, ikkoy mobaynida men trudovoy dogovor degan ofisialni qilmaganim uchun meni patentim ikkoy ichida kuyib ketdi.
Dilfuza qizini yolg'iz katta qilmoqda. U deportatsiyadan so'ng otasi bilan Termizda yashaydi. Hozirda ular otaning pensiyasiga va plastik idishlar yig'ib sotishdan keladigan ozgina pulga kun kechirmoqda.
Dada 300,000 kuniga topib mana shunday sharoit kechiramiz. Mana shu uylarda yashaymiz. Mana uylarimiz. Bu yerga kelib aqlish mayli, bu yerga kelib aqlishga pachaqlaymiz. Seski qizim.
Dilfuza pul jamg'arib O'zbekistonda o'ziga uy qurish uchun Rossiyaga borgan. Ammo endilikda bu orzusini hozircha bir chekkaga surib qo'yishga majburligini tan oladi.
Pul yo'q, qurishga imkonim yo'q, yolg'iz onaman. Qanday qurishni ham bilmaymiz. Qani bir mart odam bo'lsa ekan, yordam bersa, homiy bo'lsa, qurish bersa.
Mana shunday bo'lmaganingizda?
Deport bo'lmaganimda ishlab qurar edim 2 yil, 3 yildami?
Dilfuza yangi uy qurish orzusini ro'yobga chiqarishi va qizi bilan alohida yashash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun O'zbekistonda tuzukroq ish topishi kerakligini aytmoqda.
Biz terrorist emasmiz. U yerga ishlab pul topgani boramiz. Biz mehnatkash odamlarmiz. Faqat ishlash uchun boramiz.
Tursunali Rossiyada 13 yil ishlagan va shu yilning aprel oyida deportatsiya qilingan. U 2024 yilda Rossiyada migrantlarga bosim kuchayganini aytadi. Tursunali Rossiyada jamoat transporti haydovchisi, xususiy dacha qorovuli bo'lib ishlagan. U qonuniy ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni bir necha yil rasmiylashtirmay yurgan. Shu bois tekshiruvlar kuchaygandan so'ng Tursunalni O'zbekistonga deportatsiya qilishgan.
Ilgari politsiya bizga ahamiyat bermasdi. Har kuni ular yonidan o'tardik. Men shaharda bemalol yurardim. Hozir bunaqa erkin yurish yo'q. Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi. Rossiyada yashash va ishlash imkonsiz bo'lib qoldi.
Deportatsiya qilingandan so'ng Tursunali O'zbekistonda pul topish yo'llarini izlashga tushdi. U Termizda massaj va manual terapiya bilan shug'ullanishni o'ylab yuribdi.
O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, shunaqa ish topsam deyman, xususiy klinikada ishlasam yoki bitta xonani ijaraga olib, massajchi suyak to'g'irlovchi kabinetini ochsam ham bo'ladi.
Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvaridan iyul oyiga qadar mamlakatda migratsiya qonunchiligining buzilishi hollarini aniqlashga qaratilgan 176 tadbir, ya'ni aksil migrant reydlari va turli tekshiruvlar o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar yakuni bo'yicha 1.5 yillikda chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bilan bog'liq ma'muriy sud qarorlari 2023-yilning shu davriga nisbatan 53.2%ga ko'paygan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hokimlarni jilovlashdan lotin alifbosigacha. Partiyalarning saylovoldi dasturi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 27 oktyabr kuni O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylov bo'lib o'tadi. Saylovga sanoqli haftalar qolganda mamlakatdagi siyosiy partiyalar ommaviy axborot vositalari orqali 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturini e'lon qila boshladi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi bosh g'oya o'laroq teng imkoniyatlar va adolatli jamiyat sari shiorini ilgari surgan. 1.1 million a'zoga ega siyosiy partiya 2019-yilgi saylovda parlamentdagi 24 deputatlik o'rnini egallagan edi. Xalqaro ekspertlar O'zbekistonda ijroiya tizimi qonunchilik va sud hokimiyatlari ustidan norasmiy ta'sirga ega ekanini tanqid qilib keladi. Ayniqsa, mahalliy kengashlardagi ob-havo hokimlar tomonidan belgilanishi aytiladi. Adolat partiyasi saylovoldi dasturida hududlarda deputatlar vakolatini kuchaytirish va o'zaro tiyib turish mexanizmini takomillashtirish maqsadida mahalliy kengash deputatlariga tegishli hokimlarga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish huquqini berishni taklif etgan. Partiya shuningdek korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga jazoni kuchaytirish, yetkazilgan zararni 10 barobar miqdorda undirishni nazarda tutuvchi normalarni joriy etish tashabbusini ilgari surgan. Partiya dasturida garchi aniq mexanizm ko'rsatilmagan bo'lsa-da, jinoiy yo'l bilan xorijga olib chiqib ketilgan aktivlarni qaytarish masalasi ham ko'tarilgan. Surishtiruv tergov payti fuqarolarning kaltaklanishi, tergov izolyatorlaridan gumonlanuvchilarning jasadi chiqishi jamoatchilikning xavotiriga sabab bo'lib kelmoqda. Shunga ko'ra, Adolat partiyasi fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi idoralar binosida vafot etgan taqdirda har bir holat yuzasidan deputatlik va jamoatchilik nazoratini o'rnatish, bunday turdagi jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif etgan. Partiyaga ko'ra, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalari ichki ishlar organlaridan Adliya vazirligi tizimiga o'tkazilishi kerak. Adolat partiyasi saylovoldi dasturidan sudyalarning ixtisoslashuvini yanada kengaytirish, jumladan mehnat, soliq, moliya, intellektual mulk, voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga oid nizolar bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusini yaratish, jarimalar miqdori va boshqa huquqiy ta'sir choralarini fuqarolarning daromadlariga mutanosib ravishda belgilash, istirohat bog'lari, bolalar oromgohlari, sayilgohlar, ta'lim va tibbiyotga oid davlat obyektlarini xususiylashtirishni taqiqlash kabi takliflar ham o'rin olgan. O'zini konservatizm mafkurasidagi siyosiy partiya deya taqdim etib kelayotgan Milliy tiklanishning saylovoldi dasturida oilaviy qadriyatlar, til, tarixiy meros kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Milliy tiklanish a'zolari soni 762 mingni tashkil qiladi. 5 yil avvalgi saylovda partiya qonunchilik palatasidagi 36 o'rinni olishga muvaffaq bo'lgan. Mamlakat ziyolilari o'zbek tili mustaqillikdan keyingi yillarda ham haqiqiy ma'noda davlat tili maqomiga ko'tarilmaganidan nadomat chekib keladi. Milliy tiklanish bu borada qonun hujjatlari, idoraviy yozishmalar, tashqi reklamalar, mobil operatorlar xabarlarining davlat tilida bo'lishini ta'minlash, chet tillardagi kinofilmlarni mamlakat kinoteatrlarida namoyish etishda ularni o'zbek tiliga majburiy tarjima qilishga qaratilgan huquqiy normani belgilash, davlat tilida ish yuritmagan tashkilot rahbarlariga keskin choralar ko'rish kabilarini taklif etgan. Partiya ko'pdan buyon paysalga solib kelinayotgan masala, lotin alifbosiga o'tish ham yakuniga yetkazilishi lozim degan pozitsiyada. Muhofazakorlik yo'lini tanlagan partiya taklifiga ko'ra, oilalarning buzilishini kamaytirish maqsadida ajrimlar uchun davlat bojini oshirish kerak. Gender huquqlari yo'nalishida esa ayollarga moslashuvchan ish vaqtini joriy qilish, ular oilada ko'proq bo'lishi uchun shart-sharoit yaratish, farzand ko'rgan ayollarga bola 3 yoshga to'lgunga kuniga qadar haq to'lanadigan onalik ta'tili berish tizimini joriy qilish taklif etilgan. Milliy tiklanish bundan tashqari ro'yxatga olinmagan madaniy meros obyektlarini aniqlash va davlat muhofazasiga olish, madaniy meros obyektlarini ijaraga berish tizimini bekor qilish talabini ham ilgari surgan. O'zini markaz, o'ng markaz pozitsiyadagi partiya sifatida taqdim etib kelayotgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 2019 yilgi saylovda parlament quyi palatasidagi 53 ta mandatni qo'lga kiritgan. Hozirda partiya a'zolari 1 million 600 ming nafarga yetgani aytiladi. Ishbilarmon toifaning himoyachisi bo'lgan partiya mansabdorlarning tadbirkorlar, fermerlar faoliyatiga aralashuvini qat'iy taqiqlash, ular faoliyatiga har qanday noqonuniy aralashuv uchun javobgarlikni kuchaytirish, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turlarini kamaytirish kabi takliflarni ilgari surgan. Iqtisodiy jinoyatlar uchun qamoqqa olib tergov qilish amaliyotiga chek qo'yish, buning o'rniga garov ehtiyot chorasidan keng foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Partiya davlat xizmatchilarining byudjet hisobidan qimmatbaho narsalardan foydalanishini cheklash, avtomobillar va telefonlarni davlat hisobidan sotib olishni tartibga solish lozim deb hisoblaydi. O'zlidep hokimlarning kengash oldida hisobdor bo'lishi, hokim va mahalliy kengashning javobgarlik doirasi va vazifalarini aniq belgilash uchun 500 dan ortiq qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirishni taklif qilgan. Sol pozitsiyada ekanini aytib kelayotgan Xalq demokratik partiyasi parlamentda 22 vakilga ega. A'zolari soni 704 ming kishini tashkil etadi. HDPning saylovoldi dasturi 10 ta maqsad va 15 ta strategik qadamni o'z ichiga oladi. Partiya xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, nogironlar huquqlarini himoya qilishga jiddiyroq e'tibor qaratish, milliy qonunchilikni BMTning nogironlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha standart qoidalariga to'la muvofiqlashtirish lozim deb hisoblaydi. Bu borada nogironlar uchun obyektlar va xizmatlarning qulayligi, milliy standartlarni ishlab chiqish hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning alohida qismi sifatida qonun darajasida mustahkamlash, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning kasalliklari ro'yxatini kengaytirish orqali davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, shu jumladan temiryo'l vokzallari, aeroport va shoh bekatlarida ko'zi ojizlar uchun elektron axborot eshitish moslamalari, svetofor va maxsus yo'laklarda nogiron shaxslarni ogohlantiruvchi ovozli elektron jihozlarni o'rnatish taklif qilingan. HDPga ko'ra, barcha fuqarolar uchun pensiya va ijtimoiy nafaqalar hayotiy ehtiyojlarini to'laqonli qondirishga yetarli bo'lishiga erishish lozim. Bu yo'nalishda ayollarga pensiya tayinlash uchun zarur bo'lgan ish stajiga bolasi 3 yoshga to'lgunga qadar parvarishlash ta'tillarida bo'lish vaqtini to'liq qo'shib hisoblash, er yoki xotin vafot etganda hamda vafot etgan shaxs ko'proq pensiya olgan taqdirda ushbu pensiyani uning hayot bo'lgan turmush o'rtog'iga o'tkazib berish tartibini joriy etish, pensiyaga chiqqach kamida 5 yil ishlab daromad solig'i va ijtimoiy soliqni to'lagan pensionerlar uchun muqaddam tayinlangan pensiyani qayta hisoblab oshirilgan miqdorda tayinlash imkoniyatini berish, pensiya yoshini o'zgartirmasdan saqlab qolish bo'yicha siyosatni davom ettirish kabi talablar ilgari surilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlar saylovi 27 oktyabrda o'tkaziladi. Saylov kampaniyasiga 26 iyuldan rasman start berilgan. 25 sentyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistondagi parlament saylovini kuzatish bo'yicha missiyasini boshladi. Rasmiy bildirgiga ko'ra, Douglas Veik boshchiligidagi missiya Toshkentda faoliyat olib boradigan 14 nafar xalqaro ekspert va 2 oktyabrdan butun mamlakat bo'ylab joylashtiriladigan 26 nafar uzoq muddatli kuzatuvchidan iborat. Shuningdek, saylov arafasida 300 nafar qisqa muddatli kuzatuvchi ham keladi. Missiya saylovlarning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro majburiyatlarga va demokratik saylovlar standartlariga, shuningdek, milliy qonunchilikka muvofiqligini baho deyiladi xabarda. YHXT missiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach o'tkazilgan 2 parlament hamda 3 prezident saylovlarida saylov qonunchiligi takomillashtirilgani, ammo ovoz berish jarayonlarida siyosiy raqobat kuzatilmaganini aytgan. Tashkilot O'zbekiston Adliya vazirligi yangi muxolif qarashdagi faollarning siyosiy partiyaga birlashish urinishlari qarshiliklarga uchraganini tanqid qilib keladi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan YHXT missiyasi O'zbekistonda saylov qonunchiligi takomillashgani va so'z erkinligiga hurmat oshgani, biroq bu muxolif siyosiy partiyalarning mavjud emasligining o'rnini qoplay olmaganini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik Uglidar shahri markazida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda rus askarlari bomba hujumidan vayron bo'lgan bino tepasida bayroq silkitayotgani ko'rinadi. Tasvirlar Uglidardagi ko'cha va daraxtlar joylashuviga mos keladi. Boshqa tasvirlarda esa 2,5 yil urush davomida Rossiya hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelgan kichik konchilar shaharchasi vayronlar ustidan tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Viloyat gubernatori Vadim Filashkin vaziyatni juda og'ir deb atadi. Ukrainaga urushning 952-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya strategik Uglidar shahrini egallaganini da'vo qilmoqda. Ukrain harbiylari esa shaharning g'arbiy qismi hamon Ukrain kuchlari nazorati ostida ekanini aytishmoqda. Uglidar strategik ahamiyatga ega shahar. Bu shahar Ukrainaning sharqiy va janubiy qismida ikki asosiy front kesishmasida joylashgan. Rossiya kuchlari so'nggi kunlarda hujum harakatlarini bu yerda kuchaytirgandi. Shaharni himoya qilayotgan Ukrainaning 72-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi dron batalyoni komandiri Andrey Nazarenko Uglidarda vaziyat og'ir ekanligini aytadi.
Ситуація в Гударі дуже складна, надскладна, оскільки
вазият juda og'ir, chunki hujumlar 6 oydan beri davom etmoqda va dushman doimo o'z saflarini yangi kuchlar bilan to'ldirib kelmoqda.
Ряды, які нас штурмують свіжими підготовленими силами.
Август oydan beri Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari mintaqadagi shahar va qishloqlarni tinimsiz hujumga tutib, oldinga siljishga erishdi. Ukraina kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatiga kutilmaganda bostirib kirishi esa ularning harakatini biroz sekinlashtirdi. Filashkinning aytishicha, mintaqaning hukumat nazorati ostidagi qismlarida hozirda 350 mingga yaqin odam qolgan. 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin hukumat nazorati ostidagi hududlarda 1 million 900 millionga yaqin odam bor edi. Urushdan oldin 14 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Uglidarda hozir atigi 107 nafar tinch aholi qolgan. Donetsk viloyatida 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Moskva anneksiya qilingani da'vo qilayotgan Ukrainaning 4 ta viloyatidan biridir. Hozir Rossiya Donetskning 80% ni nazorat qilmoqda. Moskva viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritish uning asosiy maqsadi ekanini aytib keladi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainada ruslarni orqaga surishga imkon berish uchun g'arbni ko'proq qo'llab-quvvatlashga, jumladan Rossiyaga chuqurroq zarba berish uchun uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat berishga chaqirib keladi. Ikki yarim yillik urushdan so'ng Uglidar vayronaga aylangan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda shahardagi vayronagarchiliklar ko'lamini ko'rish mumkin. Binolar yer bilan baravar, yo'l va daraxtlar 2024 yilga kelib butunlay yo'q bo'lib ketgan. Ukrainalik harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, Uglidar ustidan to'liq nazorat Moskva qo'shinlarining mintaqada yanada oldinga siljishiga imkon beradi, chunki ular artilleriya o'qlari uchun kalit bo'lgan balandliklar ustida nazoratni qo'lga kiritdi. Bir jangda yo'qotish Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushda mag'lub bo'lishini anglatmaydi. Chatham House'ning Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktori o'rinbosari Urisiy Lutsevich Reuters muxbiri bilan suhbatda ana shunday fikrni bildirdi. Ruslar Ukraina hududini osongina egallab olish imkoniga ega emas, deydi tahlilchi.
Well, first I think it's important to understand that
O'ylaymanki, Putin albatta bu holatdan o'z xalqiga urush uning rejasi bo'yicha ketayotganini ko'rsatish uchun foydalanishga harakat qiladi va u albatta Ukrainaning Kursk viloyatidagi Rossiya suveren hududining bir qismini egallab olgan haqida lom-mim demaydi. U o'z aholisini birinchi navbatda Ukrainada g'alaba qozonayotganiga ishontirmoqchi. Lekin Ukraina uchun bir jangda mag'lub bo'lish butun urushda mag'lub bo'lish ekanligini anglatmaydi.
But they are making those advances, they are adapting their tactics.
Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye shahrida Rossiyaning boshqariladigan bombalar bilan hujum oqibatida kamida bir kishi halok bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Shahardagi turar joy binolari hujumlarga nishon bo'lgan. Zaporojye harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning aytishicha, hujumda boshqariladigan bombalardan foydalanilgan. Voqea joyida bo'lgan politsiya shifokori Aleksandr Libalkoning aytishicha, yaradorlar katta jarohatlar va umurtqa pog'onasidan jarohat olgan. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq Ukrainaga 2,5 yildan oshiqroq davom etgan bosqinning
oldingi chiziqlardagi shahar va shaharlarga muntazam zarbalar berib keladi va oqibatda asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. NATOning yangi rahbari Mark Rutte Bryusseldagi Allianz shtab-kvartirasida qilgan chiqishida AQShda bo'lajak prezidentlik saylovlaridan xavotirda emasligini, u har ikki nomzod bilan hamkorlik qilish mumkinligini aytdi. Rutte AQShdagi prezidentlik saylovidan bir necha hafta oldin NATO bosh kotibi lavozimini egallamoqda. Demokrat vitse-prezident Kamala Harris va NATOni tanqid qilib keluvchi respublikachi Donald Trump AQSh prezidentligiga da'vogarlardir. Men tashvishlanmayman. Men ikkala nomzodni ham yaxshi bilaman, deydi Rutte. NATO rasmiylari va diplomatlari Rutte'dan Stoltenbergning ustuvor yo'nalishlarini, Ukrainani qo'llab-quvvatlash, NATO davlatlarini mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga undash va AQShni Yevropa xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanishini kutishmoqda. Birinchi oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga raketalar bilan zarbalar berdi. Eron davlat televideniyasi tomonidan yoyilgan Islom inqilobi posbonlari korpusi bayonotida Isroil tarafiga 10 raketa uchirilgani, zarba nishoni Tel-Aviv atrofidagi 3 harbiy baza bo'lgani aytilgan. Agar Isroil bu hujumga javob bergudek bo'lsa, Tehron yangi hujumni amalga oshirish bilan to'psa qilmoqda. Eronlik yuqori lavozimli mulozim Reuters agentligiga raketa otish haqidagi buyruq mamlakat oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi tomonidan berilganini bildirdi. Uning o'zi xavfsiz yerda deya qo'shimcha qilgan Reuters suhbatdoshi. Eron rahbariyati Isroilga berilgan raketa zarbasini AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan, G'azodagi Hamas guruhi hamda Livandagi Hizbulloh guruhi liderlari o'limi uchun qasos deb atagan. Hizbulloh qurolli guruh bo'lishi bilan birga siyosiy partiya ham bo'lib hisoblanib, u Livan janubidagi Shia mazhabiga mansub aholi yashovchi hududning katta qismini nazorat qiladi. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari harbiylar mudofa uchun ham, hujum uchun ham yuksak jangovar hozirlik holatida ekanini bildirdi. Bu hujumga javob qaytarilishini qayd etgan Hagari, bizda rejalar bor, biz qayerda va qachon zarur deb bilsak, o'sha yerda va o'sha paytda harakatga kirishamiz, deya urg'ulagan. U Isroil harbiy havo kuchlari Yaqin Sharq mintaqasida to'la quvvat bilan harakat qilib, shiddatli zarbalar berishda davom etishini qo'shimcha qilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu raketa zarbalari haqida gapira turib, Eron katta xatoga yo'l qo'ydi va buning uchun tovon to'laydi, deya bildirdi. Biz o'zimiz belgilagan qoidalarga rioya qilamiz. Kim bizga hujum qilsa, biz ham unga hujum qilamiz, dedi Netanyahu chorshanbaga o'tar kechasi Isroil hukumati majlisida. Eronning ISNA axborot agentligi 1 oktyabr oqshomida Eron Isroilga hujumi ortidan Tehron uzra havo hududini yopib qo'ygani haqida xabar qildi. Eron poytaxti aeroportidagi reyslar chorshanba kuni soat 10 gacha bekor qilingan. Isroil armiyasi radiosi ma'lumotiga ko'ra, Erondan Isroilga jami 200 ga yaqin raketa uchirilgan. Keyinroq Sahal Isroil tomonidan taqriban 180 ta raketa otilganini qayd etgan. Iddaoga ko'ra, raketalarning katta qismi Isroil kuchlari tomonidan AQSh qo'mondonligi bilan hamkorlikda urib tushirilgan. Yaqin Sharq mintaqasida qo'nim topgan AQSh esminetlari yaqinlashib kelayotgan Eron raketalariga qarshi tutuvchi raketalar uchirib, Isroil mudofaasini dastakladi, deya ma'lum qilgan AQSh hukumati. Ishlayotgan havoga qarshi mudofaa tizimi ovozlari Quddus, Tel-Aviv, Ashkelon va boshqa shaharlarda eshitilib turdi. Reuters agentligining Okuy Milliy xavfsizlik kengashi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, AQSh prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga Eron raketalardan himoyalanishda Isroilga yordam berish va Isroilga yo'nalgan raketalarni urib tushirish haqida topshiriq bergan. Eronning raketa hujumlari davom etayotgan paytda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga tezkor ehtiyot choralarini ko'rish tavsiyasini berdi. Elchixona Isroildagi o'zbekistonliklarga, jumladan raketa hujumlari paytida tezlik bilan bomba panalariga kirish, Isroil hukumati va O'zbekiston elchixonasi rasmiy xabarlarini kuzatib borish, Isroil front orti qo'mondonligi bildirishnomalari va ogohlantirishlarga amal qilish, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar va O'zbekiston elchixonasining aloqa ma'lumotlarini doimo o'zi bilan olib yurishni tavsiya qilgan. Keyinroq Sahal raketa hujumi tugagani haqida xabar tarqatgan, vaziyatni baholash yakunlariga ko'ra, aholiga butun mamlakat bo'ylab himoyalangan boshpanalarni tark etishga ruxsat berishga qaror qilingan, deya qayd etgan Isroil qo'mondonligi. Isroil tezkor xizmatlariga ko'ra, Eron tomonidan uyushtirilgan raketa zarbalari natijasida biror bir kishining jiddiy jarohat olganiga oid ma'lumot kelib tushmagan. Isroil milliy tibbiy xizmati vakillari Tel-Avivda 2 kishi yengil jarohat olgani, yana bir necha fuqaro pana joyiga ketish yo'lida xavfli bo'lmagan jarohatlar olganini ma'lum qilishdi. Bungacha AQSh prezidenti ma'muriyatidagi manba Washington Eron tomonidan Isroilga ballistik raketa zarbasi berishga hozirlanayotgani haqida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. AQSh ma'muriyati vakillari Isroil hududiga bevosita harbiy hujum Tehron uchun jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishini urg'ulagan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Eron Isroilga raketalar otganidan keyin qilgan chiqishida eskalatsiya ortidan eskalatsiyani qoralashini aytdi. Bu bas qilinishi kerak. Bizga otash kesim mutlaqo zarur deya urg'ulagan Guterres. Isroilga qarshi hujum Yevropa ittifoqi rahbariyati tomonidan ham qoralangan. Yevrokomissiya raisining o'rinbosari Jozep Borrell Yevropa ittifoqi Eronning Isroilga qarshi zarbasini qat'iyan qoralashini urg'ulagan. Hujumlar va qasoslarning xatarli davrasi nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Butun mintaqa bo'ylab zudlik bilan o't ochish to'xtatilmog'i zarur deya qo'shimcha qilgan Borrell X ijtimoiy tarmog'i orqali yoyilgan bayonotida. O'zbekiston Airways aviashirkatining Tel-Aviv Samarqand Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan 304 reysi bo'ylab parvoz qiladigan uchog'i 1 oktyabr kuni belgilangan vaqtdan 2 soat kechikib kelgan. Aviashirkat matbuot xizmati bu majburiy kechikishni Yaqin Sharq hududida vaziyatning keskinlashuvi va Yaqin Sharq havo hududining bir qismining yopilishi shuningdek parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni soat 8:15 da Tel-Avivdan Samarqandga yo'l olish kerak bo'lgan Boeing 767 uchog'i soat 10:14 ga kelibgina havoga ko'tarilgan. Uchoq Samarqandga 2 oktyabr soat 4:40 da, Toshkentga esa soat 6:16 da yetib kelgan. Parvozda kechikish bo'lmagani taqdirda uchoq Samarqandga soat 2:45 da, Toshkentga esa 4:50 da qo'nishi kerak edi. Avvalroq Ozodlik 1 oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga ballistik raketalar bilan zarba bergan haqida xabar bergan. Mazkur hujum tufayli Tel-Avivdagi Ben Gurion aeroporti bir muddatga yopib qo'yilgandi. 2 oktyabrga o'tar kechasi Isroil va Eron o'rtasidagi mojaro tufayli Eron havo hududi orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan reyslar Eronning Isroilga raketa hujumi ortidan boshqa joyga yo'naltirildi. Seshanba kuni Eron Isroilning Livandagi Hizbulloh ittifoqchilariga qarshi kampaniyasi uchun qasos sifatida Isroilga ballistik raketalar uchirdi. Isroilning qo'shinlari havo hududini yopdilar va aviakompaniya ekipajlari kuchayib borayotgan mojaroga sabab bo'ldi. Flight Radar kuzatuv xizmati vakilining aytishicha parvozlar iloji bo'lgan joyga yo'naltirilgan va mintaqaviy tirbandlik surati shimol va janubga keng yoylar bo'ylab tarqalib, ko'pchilik Qohira va Istanbulga yaqinlashayotganini ko'rsatdi. So'nggi uzilishlar Isroil va Hamas, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojarolar tufayli to'xtab qolgan sanoatga yana bir zarba berishi kutilmoqda. AQSh vitse-prezidentligiga nomzodlar Tim Walz va J.D. Vance o'rtasida Nyu-Yorkda o'tkazilgan debatlar o'zaro hurmat va siyosiy muhitda bo'lib o'tdi. Donald Trumpning Joe Biden, keyin esa Kamala Harris bilan bo'lgan avvalgi debatlardan farqli har ikki nomzod bir-biriga shaxsiy hujum qilishdan tiyildi. Vance Trump kampaniyasi uchun muhim bo'lgan masalalar inflyatsiya, iqtisodiyot va noqonuniy immigratsiya haqida gapirdi. Walz esa demokratik platformaning kuchli tomonlarini, ularning sog'liqni saqlash va abort bo'yicha pozitsiyalarini taqdim etdi. Oxirgi so'rovlar har ikki nomzod poygada teng borayotganini ko'rsatmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumati 2021 yilda Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Tolibon meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Tolibon bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol, U 2022-yilda Shimoliy Afg'onistondagi Ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman. Norozilik bildirganman. Taliban meni qamoqqa olgan. Ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Taliban qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Taliban boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoniy ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotida Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri. Bu qadam BMTning 1951-yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakat chiqarib yuborish mumkin emas.
Deportatsiyadan eng ko'p xavotirda bo'lganlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining sobiq a'zolaridir. Ushbu sobiq askar Taliban hokimiyatni qo'lga olgan kechasi Afg'onistondan qochgan. U biz bilan Berlindagi kichik Afg'oniston nomli bozorda suhbatlashdi. U yuzini ko'rsatmaslikni iltimos qildi.
Ta'sirot manfiy aski baloyi mardum guzoshta ruhiyish.
E'lon juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Men galdagi deportatsiya qilinadigan men bo'lsamchi deb o'ylayman. Ochig'ini aytsam, bu voqea odamlarga juda salbiy ta'sir qildi va qo'rquvni kuchaytirdi. Askarlar va sobiq hukumat xodimlarining hayoti xavf ostida qolmoqda. Meni Afg'onistonga qaytarib yuborishlardan qo'rqayapman. Afg'onistonda hayotim xavf ostida qoladi.
Afg'onistonning sobiq politsiya qo'mondoni mamlakatni tark etgandan so'ng uning 12 va 19 yoshli o'g'li toliblar kaltaklaganini iddao qildi. U kamerada ko'rinishni xohlamadi va ovozini o'zgartirib berishimizni so'radi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng Germaniya boshqa mamlakatlarga qaraganda afg'onlarni qabul qilishda ko'proq sa'y-harakat qildi. Ammo bu yerdagi vaziyat ham o'zgarmoqda. Ba'zi siyosiy partiyalar endi afg'on va suriyalik muhojirlarni butunlay mamlakatga kiritmaslikni talab qilishmoqda. Atifa Husayni oddiy afg'onlar ovozi eshitilishiga umid qiladi.
Men uchun o'z vatanimdan uzoqda bo'lish azob. Afg'onistondagi ayollar shunchalik cheklanganki, hatto uylaridan chiqolmayotganini ko'rish men uchun azob. Har kuni ruhan azoblanaman, chunki mening birgina vatanim bor edi. Uni mendan tortib olishdi va men o'z hayotimni saqlab qolish uchun qochishga majbur bo'ldim.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiya ichidagi nishonlarga javob zarbalarini berish uchun AQShning ruxsatiga muhtoj emas. Kiyev bu maqsadda mustaqil ravishda ishlab chiqarayotgan qurollardan foydalanishi mumkin. Agar Ukraina o'tgan yil davomida amalga oshirgan dasturlarga qarasangiz, bunday qurollar juda ko'p, dedi AQSh Davlat Departamenti vakili Matthew Miller maxsus brifingda.
Agar Ukrainaga taqdim etilgan qurol aslahalarga qarasangiz, ular chegaradan o'tib, hujumlarni amalga oshirayotgan Rossiya nishonlariga javob tarzida ulardan foydalanishi mumkinligini anglab olasiz.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina o'zini himoya qilish uchun juda ko'p vositalarga ega va G'arb qurollari bilan Rossiya hududiga zarba berish mojaroning borishini o'zgartiradigan yagona sehrli imkoniyat emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir necha bor G'arb davlatlarini Rossiya hududiga hujumlar uchun uzoq masofali qurollardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashga chaqirgan. Bu Zelenskiyning o'tgan hafta AQShga tashrifi chog'idagi o'z oldiga qo'ygan asosiy masalalardan biri edi. Yaqin Sharqdan xabarlar. 1-oktyabr tongida Isroil Livanga quruqlikdan harbiy amaliyot boshladi. Isroil harbiylari chegara hududidagi Hizbulloh nishonlariga o'z tabiricha cheklangan reydlar boshlaganini tasdiqladi. Isroil harbiylari bayonotida aytilishicha, Livan janubidagi chegaraga yaqin qishloqlarda Hizbullohga qarshi o'z tabiricha aniq razvedka ma'lumotlariga asoslangan cheklangan, mahalliylashtirilgan va maqsadli reydlar boshlangan. Hisobotda aytilishicha, havo kuchlari va artilleriya qo'shinlari quruqlikdagi kuchlarni aniq zarbalar bilan qo'llab-quvvatlamoqda. Livan bilan chegaradosh Ayta Ash-Shab shaharchasi aholisi Isroil kuchlari hududni o'qqa tutgani, vertolyot va dronlar ovozi eshitilganini xabar qildi. Dunyo bo'ylab vaziyatni yumshatish chaqiriqlari yangrab turgan bir paytda Isroil Hizbullohga bosim o'tkazishni davom ettirishga qasd qildi hamda Liviya bilan shimoliy chegarasining ayrim qismlarida harbiy zona e'lon qildi. Hizbulloh AQSh tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tasniflangan, Yevropa Ittifoqi esa uning harbiy qanotigina qora ro'yxatga kiritgan. Hizbullohning siyosiy jabhasi Livan parlamentida o'ringa ega. Isroil so'nggi haftalarda Hizbullohga kuchli havo hujumlarini amalga oshirdi. Jumladan guruhning uzoq yillik rahbari Hasan Nasrullohning o'limiga sabab bo'lgan raketa zarbalari, shuningdek uning ko'plab rahbarlari va sanksiyaga uchragan boshqa a'zolarini o'ldirdi. Oq uy o'z bayonotida Vashington Isroil va Livan o'rtasida tinchlik o'rnatish uchun diplomatik yechim topish kerak deb hisoblayotganini ma'lum qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noël Barrot 30 sentyabr kuni Bayrutdan turib, Isroilni har qanday quruqlik bosqindan tiyilishga va o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. 30 sentyabr kuni kechqurun Isroil havo kuchlari Bayrutning janubiy chekkalariga yana zarba berdi. Ushbu kadrlar 1-oktyabr kuni Bayrut shahri janubida Isroil aviatsiyasi va raketalarining tungi hujumidan keyin suratga olingan. Seshanba kuni Isroil harbiylari Livandagi Hizbulloh manzillariga zarbalar berilganini da'vo qilgan videoni e'lon qildi. Armiya bayonotida aytilishicha, havo kuchlari dushanba kuni Bayrut janubidagi Hizbulloh guruhining bir qancha manzillarini nishonga olgan. Seshanba kuni erta tongda Isroil quruqlik kuchlari Livan chegarasini kesib, uning janubiga o'tdi va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbullohga qarshi hujumning sezilarli darajada kuchayganini va bir yildan beri davom etayotgan urushda yana yangi front ochganini ko'rsatdi. Bayrut aholisi seshanba 1 oktyabr kuni Isroil harbiylari dushanba kuni kechqurun mamlakatga quruqlikdan operatsiya boshlagani haqidagi xabarlardan uyg'ondi. Isroil havo kuchlari va artilleriyasi Livan janubidagi qishloqlarda Hizbullohga qarshi o'z ta'biricha cheklangan va maqsadli quruqlikdagi reydlar boshlaganini e'lon qildi. Hizbullohga qarshi o'nlab yillar davomida erishgan eng katta muvaffaqiyatlarga qaramay, Isroil Hizbulloh raketalaridan qochgan minglab mamlakat fuqarolarining shimoliy chegara yaqinidagi jamoalarga eson-omon qaytishiga imkon berish maqsadida Livanga keng ko'lamli amaliyot boshlashga tayyor ekanligini bildirgandi.
Ana bi ra'yim mumkin bi nisbi da'ili.
Menimcha, Isroil bostirib kirish imkoniyatiga ega emas, zero kuchli qarshilikka duch kelishi tabiiy. Agarda Said Hasan Nasrulloh ketsa, Hasan Nasrullohga minglab o'rinbosarlar bor.
Izaroh Said Hasan Nasrulloh inshaalloh fi alaf.
Hizbulloh yetakchisi o'rinbosari Naim Qosim dushanba kuni qarshilik ko'rsatish kuchlari quruqlikdagi jangga tayyorligini aytdi va Hizbulloh Isroilga 150 kilometrgacha ichkariga raketa otishni davom etayotganini qo'shimcha qildi. Livan armiyasi tarixan Isroil bilan yirik mojarolardan chetda qolgan va o'tgan bir yil davomida Isroil harbiylariga qarata o't ochmagan. Livandagi operatsiya yaqin sharqda Isroil va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangarilar o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishini anglatadi. Bu endi AQSh va Iron o'rtasida ziddiyatning yanada kuchayishiga olib kelishi bilan tahdid qilmoqda. Livanda Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi qurolli mojaroning keskin kuchayishiga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha manfaatdor tomonlarni o't ochishni to'xtatishga va muloqotni boshlashga chaqirdi. BMT Bosh Assambleyasining 79-chi sessiyasi prezidenti Filimon Yang o'zining yakuniy nutqida Isroil va Livandagi Hizbulloh o'rtasidagi mojaroning avj olishi butun yaqin sharqda urushga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Dunyo bu beqaror mintaqada keng ko'lamli urushga yo'l qo'ymasligi kerak. Biz barcha tomonlarni, Isroil, Hamas va Hizbullohni zudlik bilan sulh bitimini tuzishga chaqiramiz. Qolgan barcha garovga olinganlar zudlik bilan ozod qilinsin va hech qanday zarar yetkazilmasin. Shuningdek, tomonlarga ta'sir bo'lgan barchani zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va muloqotni boshlashni taklif qilishga chaqiraman. Shuningdek, mintaqaga qurol yetkazib beruvchi barcha davlatlarni bunday harakatlardan tiyilishga va tinchlikka imkoniyat berishga chaqiraman.
BMT Bosh Assambleyasining 79-chi sessiyasining umumiy muhokamasi dushanba kuni Nyu-Yorkdagi BMT shtab-kvartirasida yakunlandi. Ukrainadan kelgan xabarlar: Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi Nelepovka aholi punkti nazoratini qo'lga kiritgani, havo hujumidan mudofaa tizimlari AQShda ishlab chiqarilgan 4 HIMARS raketasi va 24 ta dronni urib tushirganini bildirdi. O'tgan 24 soat ichida ukrainalik harbiylar Kursk yo'nalishida 350 dan ortiq harbiy xizmatchilarini yo'qotgani, rus qo'shinlari esa Ukraina qurolli kuchlarining bu yo'nalishdagi chegarani buzib o'tishga bo'lgan 5 urinishini qaytardi, deyiladi Rossiya harbiylari hisobotida. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning 16:00 holatiga ko'ra jami 80 ta jangovar to'qnashuv haqida ma'lum qildi. Ukrainaning Kharkiv kuchlar guruhi matbuot kotibi Vitaliy Sarantsev yakshanba kuni qaytarib olingan Vovchansk zavodi hali ham qiyin vaziyat bilan kurashayotgani, chunki mintaqa Rossiya bombardimonlarining asosiy nishoniga aylanganini aytdi. Ozodlik urushayotgan taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 30 sentyabr dushanba kuni Ukrainaning Uglidar shahrida Rossiya bayroqlari ko'tarilayotgani aks etgan dron videolari paydo bo'ldi. Ukrainalik harbiy blogerlar so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari Ukrainaning uzoq yillik tayanchi bo'lgan tepalikdagi shaharchada oldinga siljishayotgani haqida, so'nggi kunlarda rus qo'shinlari Donetsk viloyatining janubida urushdan oldin 14 ming aholiga ega bo'lgan Uglidar shahri bo'ylab ilgarilayotgani haqida xabar berishgan edi. Seshanba 1 oktyabr kuni ertalab Ukraina janubidagi Kherson shahridagi bozorga rus kuchlari tomonidan uyushtirilgan zarbalar oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Hujum oqibatida yana 3 kishi yaralandi, dedi Aleksandr Prokudin o'zining Telegram ilovasida. Xerson viloyati davlat ma'muriyati tomonidan e'lon qilingan videoda ko'plab jasadlar, ba'zilari savdo arabalari va oziq-ovqat mahsulotlari yonida vayronalar orasida yotganini ko'rish mumkin. Xersonliklar ertalab oziq-ovqat sotib yoki sotayotgan do'konlar hujumga uchradi, dedi gubernator. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga shahid tipidagi 32 ta hujumchi dron bilan hujum qildi. Ulardan 29 tasi urib tushirilgani aytildi. Moskvaning Ukrainaga bostirib kirgandan beri 2.5 yildan ortiq vaqt ichida minglab odamlar halok bo'lgan bo'lsa-da, Rossiya tinch aholini nishonga olmayotganini aytib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'idagi vaziyat juda og'ir ekani, Ukraina kuchlari qo'ldan kelgan barcha ishni qilishlari kerakligini ta'kidladi.
Frontdagi har bir hududimiz, keyingi imkoniyatlarimiz va aniq vazifalarimiz haqida hisobotlarni tingladim. Vaziyat juda og'ir. Bu yil kuzda nima qo'limizdan kelsa, hammasiga erishishimiz kerak. Bu Ukraina armiyasidagi barchaga bog'liq.
Zelenskiy bir hafta ichida ikkinchi bor harbiy harakatlarni jadallashtirish zarurligiga ishora qildi. Rossiya kuchlari bir necha oydirki butun Donbass mintaqasini qo'lga kiritish maqsadida sekinlik bilan oldinga siljimoqda. NATOni 10 yil davomida boshqarib kelgan Jens Stoltenberg o'rnini 1 oktyabrdan boshlab Gollandiya sobiq bosh vaziri Mark Rutte egalladi. Jens Stoltenberg NATO a'zolarini Ukrainaga harbiy yordamga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Lavozimini tark etayotgan Stoltenberg Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda gapirib o'tdi.
I believe that the biggest risk will be if President Putin wins. Because then the message will be that when
Agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba qozonsa, bu eng katta xavfni paydo qiladi. Negaki, u harbiy kuch ishlatar ekan, bu bilan NATO ittifoqchilariga ham tahdid solmoqda. Agar u xohlagan narsaga erishsa, bu barchamizni himoyasiz qilib qo'yadi. Albatta, biz Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boramiz. Moskvaga yadro urushiga yo'l qo'yib bo'lmasligini hamda bu urushda g'oliblar bo'lmasligini juda aniq bildirdik. Hozircha Rossiya yadro pozitsiyasida hech qanday o'zgarishlar sezmadik. Biz ularni diqqat bilan kuzatib boramiz va barcha ittifoqchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'ramiz.
Avvalroq
Stoltenberg Putinning Rossiya yadro doktrinasidagi o'zgarishlar haqidagi bayonotiga munosabat bildirgandi. Putinning ogohlantirishi G'arb Ukrainaga ilg'or raketalardan Rossiyaga qarshi foydalanishga ruxsat berishni muhokama qilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Kiyev Rossiya ichkarisidagi muhim harbiy nishonlarni urish uchun G'arbdan ruxsat so'raganini aytadi. NATOning yangi rahbari Mark Rutte 1 oktyabr kuni Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. G'arbiy Yevropaga Sovet Ittifoqining har qanday hujumidan himoya qilish uchun 1949-yilda tashkil etilgan NATO Ukrainada boshlangan urushdan keyin yana xalqaro munosabatlar markaziga tushdi. NATO rasmiylari va diplomatlari Ryuttedan Stoltenbergning ustuvor yo'nalishlarini, Ukrainani qo'llab-quvvatlash, NATO davlatlarini mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga undash va AQShni Yevropa xavfsizligiga ko'maklashishni ta'minlash bilan shug'ullanishini davomchisi bo'lishini kutishmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni Rossiyaning Ukrainani anneksiyasi qilingan 4 viloyatiga da'vo qilganining 2 yilligini nishonladi. U G'arbni Ukrainani Rossiyaga qaratilgan harbiy ko'prikka aylantirganlikda aybladi va Rossiya mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga urinayotganini aytdi.
В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым.
Nafaqat Donbass, balki Qrim va Rossiyaning boshqa hududlari ham nishon sifatida belgilandi. Keyingi voqealar Ukrainada maxsus harbiy operatsiyaning zarurligi va asosli ekani, uning chinakam ozodlik xarakteriga ega ekanini to'liq tasdiqladi.
Putin Ukraina va Rossiya bilan chegaradosh hududlarda jang qilayotgan askarlari bilan faxrlanishini aytdi. Yaqin Sharqda keskinlik avj olgan bir paytda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin rasmiy tashrif bilan Tehronga safar qildi. Ironning IRNA rasmiy axborot agentligining xabar berishicha Mishustinga yuqori martabali rahbarlardan iborat delegatsiya hamrohlik qilgan. Mishustin tashrif davomida Iron birinchi vitse-prezidenti Muhammad Rizo Arif bilan uchrashdi. Arif ikki o'rtada yechimini kutib turgan masalalar borligini qayd etar ekan, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikdan mamnunligini qo'shimcha qildi.
G'arb sanksiyalarga qarshi kurashda ikki davlatning umumiy tajribasi hamda sanksiyalar ta'sirini o'zaro hamkorlikni kuchaytirish orqali yumshatish zarurati har ikki davlatning yaqinlashishi va barcha sohalarda hamkorlik qilishiga turtki beradi.
Tanish va zandesozi suiiste'modi bozigaron karomatlari.
Rossiya 2022 yildan beri Eronda ishlab chiqarilgan shahid dronlarning asosiy xaridorlaridan biri. Eron ballistik raketalarning Rossiyaga yubora boshlagani g'arb hukumatlarini xavotirga solmoqda. Eron Rossiyaga ballistik raketalar yuborganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 1 oktyabr kuni Kiyevda himoyachilar kunini nishonlash marosimida qurolli kuchlarga mamlakatni himoya qilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Marosimda Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov, xavfsizlik xizmat rahbari Vasil Malyuk va prezident apparat rahbari Andrey Yermak ishtirok etdi. Yig'ilganlar Ukraina uchun halok bo'lgan himoyachilar xotirasini 1 daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Rossiyaning 2022 yil 24 fevralda boshlangan Ukrainaga bosqini minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab odamlarni uy joyini tashlab ketishga majbur qildi.
Slava Ukraini!
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Borganda bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolni yordam kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam berolmadim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan men hamda BMTning inson huquqlarini himoya qilish bo'limida qizimni oqlashda ozodlikka chiqishda amaliy yordam ko'rishni so'rab qolaman.
Qashqadaryolik Mahkam Bozorova yangi tug'ilgan nabirasining taqdiridan xavotirda.
Birinchidan rak kasali, ikkinchidan surunkali kamqonlik, uchinchidan homiladorligi va uyda ikkita voyaga yetmagan bolasi borligiga hech kimni qiziqtirmadi.
Uning qizi Dildora Hakimova uchinchi farzandini oddiy tug'ruqxona emas, balki qamoqxonada dunyoga keltirdi. Mahkumaning 14 yoshli qizi va 12 yoshli o'g'li ham bor.
Qashqadaryo viloyati tugul respublika mepda ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan, lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 40 yoshli ona shu yilning iyulida Qashqadaryo viloyat Koson tumani sudi tomonidan tovlamachilikda aybdor deb topilib, 6 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
Ona aybdor ekan, bolani aybi nima? Ona bolani masalan kimdan so'rasangiz ham, qaysi rahbarga borsangiz ham, borsam ham ona bolaga ichi achishadi. Ona bolani unday qilmaslik kerak deyishadi. Lekin bu yerda sudyalar, ya'ni qozi bo'lar jim.
Mahkam Bozorovaning ozodlikka chiqishi ko'krak bezi saratoniga chalingan bloger qizi sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan.
Qizim Sibirda, shahardagi Sibirda saqlanayotgan edi. Bir necha marotaba hushidan ketishlar, bir necha marotaba holsiz bo'lib yiqilib qolishlarga qaramasdan turmada saqlanardi. Keyin oxirida sud zalida hushidan ketib qolgandan keyin buni tez yordam bilan baribir Sibirga olib borib, keyin radomga olib borishdi. Radomda 3-4 kun davom muolajalari qilindi. Lekin bizga keyin bir kundan keyin men eshitdim. Keyin borganda ham bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolni yordam kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Radomda operatsiyaga tayyorlagandan keyin 9 sentyabrda operatsiya yo'li bilan, kesarova yo'li bilan olindi. Bolani keyin 10 kundan ziyod saqlaydi. onalar operatsiya bo'lsa, kim bo'lib buni rak kasali o'ziga chiqqan payti hozir qo'zg'agan hamma badanlar qarshi bo'libdi. Unga ham qonlik, surunkali ham qonlik bilan kasallangan u qizim. 3 kunmi 4 kun ratimda saqlatdan keyin yana joyiga olib ketishdi. Do'duvayga qaramasdan men boshmaylar deyishiga qaramasdan olib ketishdi. Bizni bu yerda o'zbekligimiz qayerga ketadi? Onalarga bo'lgan hurmat qayerga ketadi? Inson omili degan gap so'zlar qayerga ketadi? Bilmay qoldim.
25 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkama majlisida Dildora Hakimova va Kamaljon boshqa blogerlar ishi bo'yicha eshituv bo'ldi.
Endi ikkinchi instansiya deysa, hozircha sudyalardan umid qilib turibmiz. Shaffof ko'rar, adil sudlovni amalga oshirar degan umid bizdan hali ketmadi.
Mahkam Bozorovaning aytishicha shifokorlar tug'ruqdan so'ng qizining ahvoli og'irlashgani zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Qamoqxona esa 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlash va uni saqlash uchun zarur sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat ham chiqargan.
Yaqda qanday bo'ladi? Turli yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin erda zonada. Bir hali nech kunlikkina go'dakni taqdiri nima bo'ladi deb boruvdim. Avvalambor birinchi meni sud hali belgilanmaydi. Jabrlanuvchi tuzalsa belgilanadi deb menga uchrashib beringlar, men bolamni ahvolidan bir xabardor bo'layin deb devdim. Yo'q, uchrashuvga sizga ruxsat yo'q deb chiqarib yuborishdi. Keyin chiqib ketayotdim, yig'lab-yig'lab ketayotdim. Keyin orqamdan bir 15-20 metr uzoqlashdim sudxonadan. Orqamdan qorg'ul chiqib chaqirib oldi, qaytarib. Keyin men 28-chi sanaga uchrashuv oldim.
Qamoqxonada dunyoga kelgan Imona Mahkam Bozorovaning 14-chi nabirasi.
Men nevaramni shu Allohga iltijo qilishdan boshqa hech qanday choram qolmadi. Allohim o'z panohida asrasin, hech qanday kasallik yuqtirmasdan shu yerdan chiqib ketishini so'rab qolaman.
O'tgan hafta Human Rights Watch tashkiloti va O'zbekiston inson huquqlari forumi qamoqda ko'zi yorigan bloger Dildora Hakimova va uning chaqalog'i taqdirdan xavotir bildirdi. Inson huquqlar tashkilotlarining ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Dildora Hakimova qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan chaqalog'iga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanmog'i kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekiston hukumati tanqidiy ovozlarni bostirish uchun faollarga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman.
Very problematic when
endilikda ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda.
40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Mahkam Bozorova qizining blogerlik faoliyati davomida viloyatdagi muammolarni yoritgani va aynan shu faoliyati uchun jazolanganini aytadi.
Qizim Hakimova Dildora Koson tumanidagi 12-chi maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlardi va u bilan birgalikda 1-2-3 yildan beri blogerlik qilar edi. O'zini blogerlik faoliyati davomida Koson tumanidagi har xil mavzuda uchragan xato va kamchiliklarni shu tarmoqlarda yoritib, haqiqatni yuzaga olib chiqib yurardi. Ana shu faoliyatida juda ko'p tazyiqlarga uchradi. Hattoki bir necha marotaba buni izidan ishlar qilishga, Koson prokuraturasi ish qilishga muvaffaq bo'ldi. Chunki shu yoritgan paytda, xato va kamchiliklarni yoritgan paytdagi holatlarni yopish maqsadida ular ba'zi fermerlarni olib keladigan anoni tergovchini huzurida qilib xonaga qamab turib ariza yozdirib oladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlarni ozodlikka chiqardi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakillasiga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbek Jirinovskiysi Toshkent ichidagi gaplarni Qodirov orqali aytayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi bir maktabda yuz bergan zo'ravonlik hodisasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik mojaroga aylanib ketdi. Bu safar Rossiya Tashqi ishlar vazirligining jahldor va bir vaqtning o'zida kulgili va jangari matbuot kotibi Mariya Zaxarova o'ziga ancha munosib raqib topa oldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan edi. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'raganidan so'ng uning quloqini tortib yuziga tarsaki tushirdi. Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi rais o'rinbosari Alisher Qodirov Telegramda Zaxarovani ham lol qoldiradigan javobni berdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Qodirov shunday yozdi: "Bizni ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi. Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi", deya qo'shimcha qildi Qodirov. Qodirov O'zbekistonning sokin siyosiy maydonida g'ayriodatiy shaxs bo'lib, har zamonda shovqin ko'tarib turadi. Shu oy boshida Times of Central Asia gazetasida chop etilgan maqolasida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panier Qodirovni Rossiya shovinizmiga qarshi O'zbekistonning asosiy vakili deb atadi. Shu bilan birga O'zbekistonning siyosiy tizimi hali ham chuqur avtoritar ekanligini hisobga olgan holda Panier Qodirov o'zi aytgan gaplarni hukumatdagi yuqori lavozimli shaxslarning roziligisiz aytmagan bo'lardi deb ta'kidladi va uning Rossiya millatchiligiga hamda Sovet ittifoqiga qarshi bir qancha bayonotlarini keltirdi. Ayniqsa, yil boshida rossiyalik siyosatchi va olim Markaziy Osiyo mamlakatlari tarixi va xalqi haqida haqoratli fikrlar bildirganidan so'ng Qodirov Rossiya telekanallarining O'zbekistonda efirga uzatilishini to'xtatish taklifi diqqat tortdi. Shunga qaramay, Qodirovni ko'pincha kinoya bilan O'zbek Jirinovskiysi deb atashadi. Bu 2022 yilda vafotiga qadar taxminan 30 yil davomida Rossiyaning postsovet siyosatida doimiy ishtirokchi bo'lgan rossiyalik millatchi siyosatchi Vladimir Jirinovskiyga ishoradir. Bu qiyos Qodirovning o'ziga yoqmaydi. 2022 yil oktyabr oyida britaniyalik jurnalist Joanna Lillis bilan X ijtimoiy tarmog'idagi muloqotda Qodirov o'zining Jirinovskiy singari shovinist emasligini ta'kidlab, aksincha O'zbekistonning an'analarimiz va qadriyatlarimiz bilan uyg'un holda milliy taraqqiyoti tarafdori ekanini aytgan. Qodirov O'zbekistonning LGBT jamiyati hay'ati a'zolarini mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Bu esa Jirinovskiyga xos bo'lgan murosasizlikka o'xshaydi. Bu laqab unga yopishtirilishining sabablaridan atigi yarmi xolos. Jirinovskiy singari Qodirov ham dangalchi insider va tizimli muxolifat rolini o'ynagan bo'lsa-da, o'ziga yuklatilgan vazifadan tashqari hech qanday haqiqiy siyosiy intilishlari yo'qdek ko'rinishi muhimroq hisoblanadi. 2021 yilda Qodirov prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi turgan 4 nomzoddan biri edi. Ko'pchilik saylovchilar Mirziyoyevdan tashqari saylov byulletenida tanigan yagona nom shu ekanini aytishdi. Biroq u hech qachon amaldagi rahbarning ustunligiga tahdid solmagan. Ayniqsa, xorijda ishlab pul topayotgan o'zbekistonliklarning vatanlaridagi oilalariga yuboradigan mablag'larini soliqqa tortish haqidagi noma'qul taklifni ilgari surganidan so'ng 2023 yilgi muddatdan oldingi saylovlar oldidan Qodirov va uning Milliy tiklanish partiyasi Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatladi. Barcha ushbu e'tirozlarga qaramay, Qodirov O'zbekistonda nisbatan yangi hodisa hisoblanadi. Islom Karimovning chorak asrlik hukmronligi davrida Karimovning o'zidan boshqa deyarli hech bir amaldor e'tiborini tortadigan gap aytmas edi. Bu Mirziyoyevga ham tegishli edi. U 13 yil davomida Karimovning bosh vaziri bo'lgan, ammo faqat u vafot etganidan keyingina o'zini namoyon eta boshlagan. O'zbekistonning diplomatik doiralari esa o'ta ehtiyotkor, biroq Toshkent nuqtai nazaridan yangi geosiyosiy vaziyat yangicha yondashuvni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. So'nggi 10 yil ichida Rossiyaning Ukrainadagi urushi yanada tajovuzkor retorika va o'zining Sovet va imperiya tarixini yanada qat'iyroq ta'kidlash bilan qo'shildi. 2015 yilda hozirgi lavozimiga kelgan Zaxarova ma'lum ma'noda bu tendensiyani aks ettiradi. Bundan tashqari, doimo ilgari Moskva nazorati ostida bo'lgan mamlakatlar va jamiyatlarni tanqid qilish va haqoratlashga tayyor bo'lib turgan ko'plab rus ekspertlari, jurnalistlari va qonunchilari bor. Bunday vaziyatlar Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbarlarini band qilib qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'istonda Oybek Smadiyarovdan so'rang. Zaxarovaning aralashuvidan so'ng to'g'ridan-to'g'ri diplomatik javob berishga ko'plab talablar paydo bo'ldi. Gazeta.uz nashri ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning 26 sentyabrdagi so'zlaridan quyidagicha iqtibos keltiradi. Ehtimol o'zlarini hamon katta og'a yoki katta opa deb hisoblaydigan shimolliklarga O'zbekiston suveren davlat ekanligini va o'zbek maktablaridagi intizom masalasini o'zimiz hal qila olishimizni aytishimiz mumkindir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Салимбай Кырғызбаевич, это с нами. За это мы гордимся.
За Салимбай ака.
Поздравляю.
Наш опора, это наш человек. Опора наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarni kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi cho'q. Bu uchrashuv 2018 yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016 yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham umrmoqgacha mana shu abiyazi mana shu podshoyimizga
prezidentimizga.
Oldingi podshalarga tuhmat qilib 20 yil 30 yil qariman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrmoqgacha bularga xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishorat berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету еще, близко, понимаете, я вам чего, нечего еще думать, что-то, какие-то там, кто-то претендент, что-то там, невозможно, пока мы живы-здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
Amelia! Amelia!
O'zbekiston Respublikasining jarayoni qo'mushti to'xtam boshchisi Salim Abdullayevni chiqqan so'zim bo'yicha ham ideyasi bo'lgan uchun kelib.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай.
Салим Абдуалиевнинг ўзи ҳам қариб 10 ойдирки Ўзбекистонда панжара ортида. Тошкент шаҳар суди шу йилнинг 19-мартида Абдувалиев 6 йилга қамалганини билдирган. Жазони умумий тартибли колонияда ўташ белгиланган. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev Davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan. Advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shu yilning 11-avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va izg'ul jamiyatda hozirgacha o'shin jinoiy jazolarini ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda Misr xorijini xohlagan birikta advokatlar demak u kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abdivaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan u kishini taqdiri bo'yicha salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda Ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abdualiyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi. O'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddat o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminaldik avtoriteti deb ochiqlab aytishimiz kerak. Kriminaldik avtoritetni.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishi boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi shaxsni bir davlatdan bizni holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi bunda holatda. Jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan. Bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka torta olmaydi, chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzumlarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliy tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliy va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Vaqtcha tashish o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
Shular qo'shtirib yasab yurishgan. Buldi kanal dag'ali bo'lsa var.
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10 ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nggilardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Hasanbek Qamchi Qo'lboyev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент. Республики Узбекистан и не пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergoviga ko'ra, Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlar ham ilova qilindi. Sal avval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ushlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salimbay aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, всё, это всё да.
2016-yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018-yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydi-ku.
Tanimaysiz. O'kul balasi deb qo'ysizlar.
Bilmaydi-ku.
Siz militsiya polkovnigisiz-da, to'g'rimi?
Bilmaydi-ku.
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12 avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun O'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, всё, это всё да.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salaydin Aydarov esa ayblovga ko'ra Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salaydin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgazi Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986-yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Булетович.
Коротко встреча с Салимой.
В 23-м году
2023 yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizdin qaysi bir prezident bo'lsa dag'in hech qachon bar batalgan emas.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab qochgandi. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ayblangandi. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Chug'urqi kengash deputati Emil Jamgirchiyev Salim Boydan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salim Boy buni tasdiqlagan.
Jamgirchiyevdan Salim Boy Abduvaliyevga yozgan xati qancha baraqdan turadi endi? Bizda bir pashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xati.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salim Boy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan. Biroq men dedi Qirg'izistonga kelgish olmayman deb aytgan dedi.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni o'z fuqarosi qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlat ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Agar Qirg'iziston tomonidagi tergovda Abduvaliyevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u holda nima bo'ladi degan savol hozir kun tartibida turibdi.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Garchi Salim Boy bu davlatdagi siyosatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qo'lboyev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qo'lboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. Ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salim Boy ham Qo'lboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abduvaliyev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salim Boy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salim Boy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abduvaliyev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abduvaliyevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralardagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor.
Я заботился о них, вот поэтому меня там очень любит и уважает.
Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006 yilda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoybergenov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonni qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman, bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa, u odamni gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan. ko'chani bolasi, kim ko'chani bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir bilan urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bu.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tgan va Salim Abduvalevning ilk bor jazoga tortilishiga sabab bo'lgan reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani aytilgan. Bu ommaviy hibsga olishlarda Salimboydan tashqari Baxti Toshkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov kabi kriminal avtoritetlar ham ushlandi.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamaldi. Jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afvi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi. Ammo ozodlik manbalariga ko'ra, Abduvaliyev sud hukmi ustidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan. Salimboyning ozodlik bilan gaplashgan yaqini, oilasi uning yoshi va sog'ligini inobatga olgan holda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanishini kutgan va amnistiya qo'llanmagandan norozi demoqda. Ayni paytda oila a'zolari hamda tarafdorlari unga qo'shni davlatda qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytmoqda.
Salimboy unaqa ishlarga aralashgani yo'q. Nima qilsa, uning uyiga kelib ketib yurganlarning o'zi qilishgandir. Salimboyning uyiga tinimsiz odam keladi. Hozir uning esida ham yo'qdir kim kelgani. Qo'shni davlat maxsus xizmatini qo'lida deputat yozgan xat bilan videodan boshqa narsa bormi? Bo'lsa ko'rsatishsin. Shunchaki qo'shni davlat rahbari hokimiyatni qo'lida ushlab turish uchun bundan foydalanyapti xolos. Salimboyni bitta aybi bor edi. Uyiga kim kelsa mehmon qilaverardi va har narsani valaxlab o'tiraverardi. O'sha xat yozgan deputat ham uyda mehmon bo'lgan, ko'rganman. Shu o'tirishlarda o'ylamasdan bir narsa devorgandir. Unaqa Qirg'izistonni prezidentini ag'darish boshqa narsalarga umuman aralashmagan.
Ayni paytda Salimboyning O'zbekistonda qamalishi yu, u bilan aloqador ko'rilgan ko'chaning Qirg'izistonda tizginlanishi ortidagi sabab, hozir Qirg'iz tomoni aytayotganidek, noqonuniy daromadlarni legallashtirish, mintaqa orqali go'yoki giyohvand moddalar tashiladigan kanallarni tashkil qilish, kriminal olamni nazorat qilish kabi jinoyatlar oldini olish ekaniga shubha qilayotganlar ham bor. Ayrim tahlilchilar fikricha, bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda ko'l Qirg'iz deyilgan Qamchi Qo'lboyev, O'zbekistonda esa Salimboyvacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Qo'lboyev o'ldirilgach, Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilib kelinmoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash taxminlar ilgari surilgan va bunday iddaoni biroz avval ozodlikka anonim tarzda ma'lumot bergan Ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi tilga olgandi.
Qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun Baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda Qamchini qo'lida edi. Keyin Baxtining kontrabandasi Hojining Abu Sahidiga keladigan kontrabandasini to'sishni boshladi. Baxti farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxti Salimboy Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta.
Bu manba xoji deganda poraxo'rlik va korrupsiya yo'li bilan ulkan maxfiy kontrabanda imperiyasini qurgan iddao qilingan xitoylik uyg'ur Abduqodirlar oilasini nazarda tutishini aytgan. Ozodlik surishtiruvi Abduqodirlar oilasi qo'shni Qirg'izistondagi korrupsioner amaldorlar bilan hamkorlik tufayli yuzlab million dollar pul ishlagani, Mirziyoyev hukumati bilan aloqalari bois bu oila biznesi endilikda O'zbekistonda ham gullab yashnayotganini o'rtaga chiqargan edi. Shuningdek, bu manba tilga olgan Graf laqabli shaxs esa O'zbekistonda va postsovet olamida tanilgan yana bir kriminal avtoritet G'afur Rahimovdir.
Мы все слышим, мы учимся и мы будем работать.
73 yaşar G'afur Arslanbek Rahimov Amerika diplomatlarının Wikileaks'ga sızdırılgan yozishmalarda O'zbekistonlik kriminal avtoritet mahalliy mafya bosu deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergandi. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'afur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Otabek Umarov hamda prezident o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hamuz ochiq qolmoqda. Shu bois aksar tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri turli davlat idoralarida bo'lgan qo'l almashinuv va nihoyat ko'chada ham bo'lgani, dolzarb 40 kunlik reydi vositasida ko'chadagi kuchlar ham yangidan taqsimlanganini taxmin qilib keladilar. Ozodlikning kuch ishlatar idoralaridagi manbalarining aytishicha, bu jarayon go'yoki prezident kuyovlari o'rtasida zimdan borayotgan ziddiyatning bir qismi xolos. Ammo rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh bermagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovi shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan.
Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. Uni 25 yildan beri baliq ovlaymiz. Bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa.
Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganiyu taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir.
Uch qizil suv omborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lesh balig'i juda ko'p, bu yerda sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish anosida biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruham bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik.
O'zlari olib kelyapti. Dog'lasib tamasda. Mandaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti dog'lasib. Mana ko'lga ham yaqinlashdik.
O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayyorlagan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayyorladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak. Ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p, hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ovi musobaqasi qilib turamiz.
Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir.
Ular noqonuniy tur qo'yibdi. O'tgan marta ov ekologiya to'rchilarni ushladi deb. Qaytanga to'rchilar ko'payib ketdi bu yerda.
O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan.
Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham lotereyadagi. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uydan ortsa. Ro'zg'oridan. Undayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq ovga chiqmaymiz.
O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq ovga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar.
Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar mumkin emas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizni hujjatimiz bor, davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz.
Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegramdagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u.
Baliq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musorlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.